Čia tik drušieni kaut kādi pažarnieki, vai ne, ugunsdzēsēji, jā, visiem. Tas ir tas slavenais ugunsdzēsēju karoks, jā. Jā, tas arī.
Streņš bibliotēkas vadītājs Armita Kosman, iepazīstinot ar Dāvis Pundas atstāto mantojumu, šķirst apjomīgo fotogrāmatu Stikla Streņš, kur izdevus mākslinieku apvienību Orbīt sadarbībā ar Latvijas fotografijas muzeju, un kas tapus no Dāvis Pundas stikla fotoplatēm.
Pārsvarā visa lielākā daļa, ko mantinieki nodevuši, tas ir fotografijas muzejs. Nu, visu, kas ir noticis, viņš visu ir ļoti cītīgi dokumentējis.
Latvijas fotografijas muzeja krājumos ir gandrīz 13 tūkstoši stikla negatīvu, bet Dāvis Pundas fotografijas jau glabā arī strencēniešu dzimtas albumi. Vienu no šādiem albumiem uz bibliotēku atnesusi Sandra Muižniece.
Tas ir Poškus ģimenes albumi, tie ir vecāki abi ir, un šeit ir tie bērni. Katram bērnam iekārtots savus albumus viņiem bija. Šīs te bildes, jā, ir Spundas fotogrāfijas.
Un ar viņām ir nācies iepazīties caur manu ģimeni, vairāk jāsaka caur vīra ģimeni. Viņiem ir bijuši strencēnieši jau no Latvijas laikiem, un tad arī viņiem ir šīs te fotogrāfijas un tas tiešām ir nu, šī te visa Streņču senā apbūve, kas ir redzama šajās fotogrāfijās. Man liekas, tā ir milzīga bagātība, ka kaut kas tāds ir Streņčos bijis, par ko mums šobrīd, ja mums nebūtu šeit fotogrāfija, vispār nebūtu nojausmas, kad ir bijusi tik grazna viesnīca, tik graznas pilsētas centrs, un arī tur Streņčos vispār ir bijušas ap 100 dažādām tirzniecības un pakalpojumu vietām šobrīd, un mēs varbūt vai līdz 20 aizējam, bet tas tajā Latvijas laikā viss tik daudz tad bijis ir frizētavas, gaļas skārņu, velosipēdu, darbnīcas, un nu, tā ir tāda liela daļa Streņču un arī visas Latvijas vēsture. Es domāju, ka caur šīm te fotogrāfijām arī visu Latvijas vēsturi mēs varam arī izzināt.
Dāvis Pundas fotogrāfijas ir raksturīgas ne tikai ar salonā fotografētiem portretiem, kā tas lielākoties bija aizdītā gadsimta 20. un 30. gados, bet arī dokumentēts dažādu darbu un svētku norises, saviesīgā dzīve, koku pludināšana Gaujā, pats saules aptumsums. Vēstures skolotājs Armita Krūze stāst, ka var tikai apbrīnot, kā ar tā laika fototehniku to visu varēja dokumentēt.
Vai viņš ir aicināts vai nav aicināts, bet viņš ir visur klātesošs. Un neskatoties uz to, ka tā fotoaparatūra tenī laikā bija gana liela, fascinējoši ir tas, ka viņš rausies uz tiem māju jumtiem. Nu, tā kā ar dronu uzbildēt. Nu, arī interesanti, jo patiesībā sakot no augšas Latvijas laikā pārāk daudz nav. Nu, viņam bijis kaut kāds tad razīnīti. Viņš arī visu laiku ir tā kā, nu, savu dzīves moto teica, es iemūžinu, es fotografēju, lai paliek vēsturē. Viņš saprats ir vērtība, varbūt.
Dāvim Spundam bija svarīgi ne tikai vienkārši dokumentēt, bet fotogrāfijām bija jābūt arī skaistām, interesantām, tāpēc viņš tam veltīja daudz laiku. Piemēram, ir atmīst tās, ka, lai nofotografētu melnā stāķa ligzdu, fotogrāfs esot sēdējis kokā pat vairākas dienas. Un vēl viena iezīme, kas atšķir Dāvis Pundas foto, tā ir augstā attēla kvalitāte.
Jebkuru bildi, ko bildi, ja mēs ņemam, mēs varam izņemt ārā portretu. Tas atkal ir super. Un vēl viena tāda interesanta lieta, kad Streņčos īstenībā tenī laikā iedzīvotāju skaits ir bijis apmēram tāds pats kā tagad. Bet tā liekas, ka tenī laikā dzīve sit uz augstu vilni.
Šogad martā aprit 145 gadi kopš dzimis Dāvis Spunda. Sagaidot šo jubileju, Streņču bibliotekā bija skatām neliela viņa fotogrāfija izstāde, kas nākus no kādas privāta kolekcijas. Bet Streņčos Dāvis Pundas iesāktais dokumentēt savu pilsētu, kā stāsts Armita Kosman, var teikt, ka tiek arī turpināts. Un tā ir fotoakcija starp diviem saulēktiem.
Viņa radās 130 gadus Spundam svinot, un šī jau ir ceturtā akcija. Un ik pa 5 gadiem, un tad, jā, tas ir tas laiks brīdis, kad mēs dokumentējam, kā tad ir mūsu Streņči. Un šeit pat mums ir tagad izveidot arī tas digitālais, ko arī gan sociālos tīklos redzēt, un arī pie mūsu bibliotekā dienā patreiz uz lielo ekrānu varam skatīties visi kopā. Ļoti jau interesanti, kad redzam, kas ir kādi bija no 2008. Gada Streņči, un kādi šodien ir. Viņš teica, lai paliek vēsturē, tad arī šī te akcija no saulētam, tad nu, tā arī, kā mēs domājam, nu, varbūt kādam pēc 100 gadiem arī šī būs tāda pati vērtība, kā to šai tagad mums ir Spundas bildē.
Šī akcija notiek vienu dienu. Dāvis Pundas dzimšanas dienā, un kā jau liecina nosaukums, tā norit no saulēkta līdz saulēktam. Viena no šīs akcijas dalībniecēm ir arī strencēniece Sandra Muižniece.
Tu ieeji tādā asertā, tad tev gribētos droši vien pamosties ātrāk nekā ikdienā un iziet un noķert tos pirmos saules starus un līdz vakaram, līdz tumsiņai jau iziet un pafotografēt to strenču. Es pat to neuztvaru kā foto konkursu, un es sevi absolūti neuzskatu par fotogrāfu. Es vienkārši dokumentēju savu darbu ikdienu, jo es vairāk kā 29 gadus nostrādāju strenču pirms kursu iestādēm Inkāns. Un man likās, ka tas ir interesanti šos te bērnus fiksēt, kā viņi izaug.
Arī šajā akcijā tapušie darbi tiks apkopoti, lai turpinātu veidot pilsētas vēstures fotostāstu.
Es esmu novērojis, ka ne tikai akcijas dienā, bet vispār katru dienu mēs skatāmies ir sociālos tīklos, kā ir iet cilvēki iet un fotografē. Pat var teikt, ka katru dienu pat tiek fiksēts, kas notiek pie mums. Spundē ir mums laikam kaut kāds gēns ir atstājis mums visiem.
Godinot fotogrāfu Dāvju Spundes piemiņu aizdītajā vasarā, viņa atdusas vietā Strenču kapsētā uzstādīts arī īpašs piemineklis ar fotoaparātu, un viņa teikto, es fotografēju Strenčus un glabāju liecības vēsturei. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.